Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Pas diskutimeve disa orëshe, liderët e 27 vendeve anëtarë të Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje kompromisi për të vënë dalesë në 2/3 e importeve të naftës ruse. Përjashtim vënë nafta që arrin nga Rusia në blok përmes tubacioneve. Ndonse një propozim i tillë është bërë një muaj më parë, Hungaria e ka bllokuar vendimin për shkak të varësisë që ka nga nafta ruse. Kronike përgatitur nga Krenare Subolli.
Liderët e Bashkimit Evropian janë pajtuar për një plan që parashë bllokimin e më shumë se 2/3 të importeve të naftës ruse. Dalesa përbën një kompromis, sepse nuk prek importet përmes tubacioneve tani për tani, për shkak të kundërshtimeve të Hungarisë. Shefi i Këshillit Evropian Charles Michel ka thënë se marrveshja ndërpret një burim të madh të financimit për makinën ruse të luftës. Ajo është pjesë e paketës 6 në sanksione, e cila është miratuar në një samit të mbajtur në Bruksel mes 27 vendeve anëtare më 30 maj. Michel ka thënë se BE-ja është pajtuar edhe për masa që shënjestrojnë bankën më të madhe ruse, Sberbank, si dhe tre transvetues shtetror. Liderët e vendeve anëtare kanë kaluar disa orë duke tentuar që të zvogëlojnë dallimet në qëndrime për ndalesën e importet ruse të naftës. Kompromisi është arritur pas disa javëve me diskutime, derisa është arritur pajtueshmëri që të ketë përjashtim të përkohshëm për naftën që shkon në BE përmes tubacioneve, u ka thënë Michel gazetarëve. Për shkak të vendimit të marrë, sanksionet do të prekin vetëm naftën ruse që arrin në BE përmes detit, apo 2/3 e totalit të importuar nga Rusia. Shefja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë se shkalla e ndalesës do të mund të jetë më e madhe pasi Gjermania dhe Polonia kanë shprehur gatishmëri për të ndalur importet e tyre përmes tubacioneve deri në fund të vitit. Ajo çfarë mbetet është rreth 10 deri në 11% që mbulohet nga drushba në jug, ka thënë von der Leyen duke i referuar tubacionit rus që dërgon naftë në Hungari, Slovaki dhe Republikën Çeke. Këshilli Evropian do diskutojë edhe për këtë përjashtim sa më shpejt që është e mundur, ka shtuar ajo. Ndalesa në importet e naftës ruse është propozuar nga Komisioni Evropian një muaj më parë. Mirpo, rezistenca kryesisht nga Hungaria, e cila importon 65% të naftës së saj nga Rusia përmes tubacioneve, ka mbajtur peng rundin e ri të sanksioneve. Vende të tjera sikurse Slovakia dhe Republika Çeke po ashtu kanë kërkuar më shumë kohë për shkak të varësisë së tyre ndaj naftës ruse. Por edhe kriza për shkak të kostos së jetesës në Evropë nuk i ka ndihmuar kësaj situate. Rritja enorme e çmimeve të energjisë në mesin e gjërave të tjera ka bërë që shtetet të hezitojnë për sanksione të reja për shkak të shqetësimeve se mos dëmtojnë ekonomitë e tyre. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili u është drejtuar liderëve të BE-s përmes videolidhjes, ka bërë thirrje që shtetet e bllokut evropian të shmangin zënkat mes vete sepse në atë mënyrë i ndihmojnë Moskës. Duhet të ndalen të gjitha zënkat në Evropë sepse ato do të inkurajojnë Rusinë që të vendosë më shumë presion mbi u, ka thënë Zelensky. Kryeministri i Letonisë Kristianis Karins ka thënë se vendet anëtare nuk duhet të pengohen nga interesat personale, do të na kushtojë më shumë, mirë pa janë vetëm para, ukrainasit janë duke e paguar këtë gjendje me jetët e tyre, ka thënë mes tjera shaji.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë se paketa e 6 me sanksione e bllokut evropian kundër Rusisë, e cila përfshin ndalesë të madhe në importet e naftës ruse, nuk do të ndikojë vetëm në sasinë e naftës që shet Moskaja shtetit, por edhe në ulje të çmimit. Ne jemi klienti më i rëndësishëm për Rusinë, u tha gazetarëve Borrell. Qëllimi është të ketë më pak burime financiare për Rusinë që të ushqejë makinerinë e saj të luftës, shtoi ai. Në orët e vona të 30 majit, liderët e bllokut evropian janë pajtuar për pako në 6 sanksioneve kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Trupat ushtarake ruse janë afruar edhe më shumë qendrës së qytetit lindor Ukrainas Severodonetsk më 31 maj. Luftimet lagje më lagje kundër forcave ukrainase kanë shndruar qytetin në Gërmadha. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se situata në rajonin lindor Donbas është jashtëzakonisht e rëndë, pasi Rusia ka angazhuar forca më të madhe ushtarake atje. Leonid Pasechnik, lider separatist i mbështetur nga Moska në rajonin Ukrainas të Luhanskut, ka thënë për agjencinë e lajmeve ruse TASS se 1/3 e Severodonetskut është në kontrollin tonë, mirë po se përparime rus nuk ka qenë aq i shpejt sa është pritur. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë për një media franceze se çlirimi i rajonit të Donbasit është prioritet për Rusinë. Inflacioni në 19 shtete që përdorin valutën euro shënoi një rekord prej 8.1% të martën si pasoj edhe e rritjes së çmimeve të energjisë të shkaktuar pjesërisht nga lufta e Rusisë në Ukrainë. Të dhënat më të fundit të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Bashkimit Evropian Eurostat treguan se inflacioni vjetor në muajin maj ka kaluar rekordin e mëparshëm prej 7.4% të arritur në 2 muajt e mëparshëm. Inflacioni në eurozonë është tani në nivelin më të lartë që nga fillimi i mbajtjes së regjistrave për euron në vitin 1997. Çmimet e ushqimeve gjithashtu rritën për 7.5%. Çmimet e mallrave u rritën për 4.2% dhe kostoja e shërbimeve u rrit me 3.5%. Tajvani ka thënë se ka aktivizuar aeroplanet luftarak si shenjë paralajmërimi për 30 aeroplan luftarak që ka dërguar Rusia në zonën ajrore të mbrojtjes së këtij vendi. Për këto zhvillime është raportuar pasi presidenti amerikan Joe Biden ka paralajmëruar Kinën kundër pushtimit të Tajvanit. Kina ka shpeshtuar veprime të tilla në muajt e fundit, duke thënë se po kryen stërvitje ushtarake. Mirpo, veprime të tilla kanë zemëruar Tajvanin dhe kanë rritur tensionet në rajon. Kina është Tajvanin si provincë të shkëputur, të cilën mund ta marrë edhe me forcë nëse është e nevojshme. Analistët kanë thënë më parë se inkursionet të tilla janë paralajmërim që qeveria e Tajvanit të mos marrë hapa drejt shpalljes zyrtare të pavarësisë. Kanadaja duhet të ndalojë plotësisht blerjen dhe shitjen e të gjitha pistoletave, ka thënë kryeministri kanadez Justin Trudeau. Qeveria e tij është duke propozuar një ligj të ri që parashëh ngrirjen e pronësisë private për të gjitha armët e zjarrit me tyt të shkurtër. Legjislacioni nuk parashëh ndalesë të plotë në pronësitë të këtyre armëve, mirëpo vetëm e bën ilegale blerjen e tyre. Propozimi i Trudeau vjen disa ditë pas të shtënave vdekjeprurëse me armë zjarri në një shkollë fillore në Texas të Shteteve të Bashkuara, si pasojë të cilave kanë vdekur 21 persona. Projekt ligji, i cili është prezantuar para Parlamentit të Kanadas të hënën, e bën të pamundshme blerjen, shitjen, transferimin apo importimin e pistoletave kudo në shtet. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europailir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet përgatitura për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Miru të gjofshim.